kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa Washington DC irraa saatalaayitii Itiyoosaatiin gama raadiyoon meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa bitootessa 8 bara 2022 keessummeessituun keessanan tuujibee horaati. Har'a addunyaa irratti guyyaa dubartootaatu kabajamee oola. Sagantaa keenya har'aa keessatti oduu keessaaf oduu booda qophii dubartii irratti ka fuulleffatu dhiyeessina. Gabaasaalee biyyarraaf naannoo addunyaatti qaban oduu gabaastonni keenya kan nuuf ergan illee ni dhiyeessina. Oduu addunyaatiin jalqabna. Gara bafa qaaduutti isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduu narraaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Griif wal waraansa Yukireen keessatti adeemaa jiruun wal qabate sibiilota biyyattii gad lakkisanii bahuu barbaadaniif akka karaan banamu warreen immoo hin baanee fi haalli gargaarsa dhiyeessuu akka mijatu gaafataniiru. Maartin Griifs kaleessa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniin gareewwan wal waraansa keessa jiran sibiilota manneen isaanii fi bu'uureewwan misoomaa isaan itti fayyadamanuuf akka eegumsa taasisan gaafataniiru.
We are unable to meet the needs of civilians today. All those points that I have made are points in preparation, in supply, in redeployment. In getting to the right place.
Hindogogorina harra wonna namoda sivili barbaaji sugutu hindandeenyu imonni anika kaase kun hundumtu edogaun iragawfi sichi koppe fama jiru sichi bobba fama jiru garu wonna sivilonni harra barbaadan yero kanat gutu hindandeenyu Boris waan isaan fedhan guutu akka hin hanqanne abdiin qaba.
Maartin Griif akka dabalanii miseensota mana maree nageenyaatti himanitti sibiilonni bakka wal waraansaa keessa jiran fedhii isaaniitiin karaa barbaadaniin akka bahuu danda'an akka taasifamu warreen bahuu hin dandeenye yookaan bahuu hin barbaanneef immoo bakka jiranitti akka gargaarsi taasifamu gaafataniiru. Akkaataa sibiilotaa fi karaa naga qabeessa saaquu danda'amuu irratti hanga'oota waraana Raashaa waliin mari'achuudhaaf gareen mootummoota gamtoomanii Mooskoo galuu isaas ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild sibiilonni bakkeewwan wal waraansaa keessa jiran nagaadhaan akka bahanii fi gargaarsi namoomaas akka raabsamuu danda'u ulaan saaqamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Wal waraansa Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru irratti akka garee qabaachuu hin barbaanne pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Ramaphoosaa irra deebi'anii ibsuun isaanii gabaasameera. Raashaa abaaranii Yuukireenin deeggaruu qabu jedhamee qeeqii irratti dhiyaachaa turee fi deebii kan kennan Ramaphoosaan wallabinsicha kan furuun danda'amu wal waraansaa fi qoqqobbii diinagdeetiin ittuu hin ta'in waliin mari'achuudhaan jechuudhaan ejjennoo isaanii irratti cichuun isaanii gabaasameera. Gabaasni Liindaa Geevitaash Johaanisbargi irraa qindeessite Afrikaan Kibbaa walitti dhufeenya seena qabeessa ta'e karaa siyaasaatii fi diinagdeetiin Raashaa waliin qabdu eegdee turuu barbaaddi. Qorattuun bilisa ta'an Liinzaa Jeriinberg Johaanisberg irraa dhimma kana irratti yaada kennaniin.
Kan Afrikaa Kibbaaf yeroo baay'ee akka qaama hariiroo dippiloomaasiitti ilaalamu ministeerri hariiroo addunyaa fi walta'insaa yaadi isaa ka jalqabaa inni kun fudhatama hin qabu ka jedhu ture. Akka yaadutti kun immoo pireezidaanticha waa'ee waltaatotaa fi Raashaa kan ilaaleen yaaddoo qaban fakkaatuun duubatti deebifame. Kanaaf Afrikaa Kibbaa keessatti ejjennaan lammiiwwan Afrikaa Kibbaas ta'e mootummaa keessattu wal dorgommii qaba.
Walitti dhufeenyii fi firoomni Raashaa fi Afrikaa Kibbaa bara 1960 yommuu tokkummaa Soviyeet irraa kan jalqabe yommuu ta'u Raashaan qabsoo farra apartheid deeggaruudhaan warreen bilisummaadhaaf lolaa tulanii gargaaraa turte. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan gareewwan dubartoota hokkora saalaatiin miidhaan irra ga'ee fi haqa gaafatan magaala Meeksikoo keessatti barreeffamni ergaalee adda addaa qaban samii irratti akka mul'atan taasisaniiru. Jala bultii bitootessa saddeetii wixata kaleessaa ergaan baaluunii qilleensa irratti balali'uun samii irratti akka mul'atu taasifame hokkora saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa irra gahaa jiruuf xiyyeeffannaan akka kennamu warreen yakka raawwatanii akka seeratti dhiyaatan kan gaafatudha. Kanneen keessaa yeroo ammaa waan dubartoota ta'aniif qofa guyyaatti dubartoonni 10 sababa jibbarratti hundaa'een akka ajjeefaman kan ibsudha. Akka gabaasni mootummaa federaalaa Meeksikoo irraa ba'e agarsiisutti bara 2021 dubartoonni 13,753 ajjeefamaniiru. Akka waliigalaatti guyyaatti dubartoota 10 ajjeefamaa jedhameera. Kanneen ajjeefaman kana keessaa dhimma dubartoota 1,006 qofatu akka ajjeechaa jibba irratti hundaa'etti qoratamee fi akka seeraan ilaalamaa jiru taasifameera. Yuunivarsiitii Joon Hoopkinsonitti maddi waa'ee dhimma COVID-19 qoratu akka jedhutti addunyaa irratti namoottan dhibee koroonaatiin du'an 6,000,000 ol ta'aniiru. Yeroo ammaa yommuu namoottan maaskii ofirraa baasaa jiran kanatti, yommuu imalli itti fufee jiru kanatti, yeroo bakkeewwan daldalaa fi bashannanaa banamaa jiran kanatti dhibee koroonaatiin du'uun akka hin dhaabbanne kan ibse gabaasni Joon Hoopkins walumaa galatti namoonni 6,607,748 du'uu isaanii heereera. Akka gabaasichi jedhutti dhibeen koroonaa erga mul'ate waggaa 3 ta'us dhibichi dhaabbachuu yookaan raawwachuu irraa akka fagoo jiru mallattoon agarsiisaa jiran jiru jedheera. Akka gabaasa kanaatti Afrikaa keessaa biyyi hedduu miidhamte Afrikaa kibbaa yemmuu taatu namoonni 3,000,000 qabxii 5 dhibichaan qabamanii namoonni 99,500 ta'an immoo du'aniiru. Addunyaa irratti namoonni 4,450,000 vaayirasichaan akka qabaman galmaa'uu isaa gabaasni Yuunivarsiitii Joon Hoopkins kun ibseera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartoonni ni dandeenya nu galcha jechuun aadaa gaafachuu gabbifachuu qabu jechuudhaan dubartoonni damee oguma adda addaa kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise ibsaniiru. Har'a sadarkaa addunyaatti yeroo 111ffaaf Itoophiyaa keessatti immoo yeroo 46ffaaf obboleettii kootiif nan dhaabadhaa jechuudhaan guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kabajamee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamalmaal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qooddeetti.
Hundumtaawun baraasi biratti noo mitaagalaa yaalloo siistamu baqaam biyaagis buzuu seetoosh biwataa ichilaal. Gana ahun aneen bitooshi derga zaman bagiddaanyoo kabeessanii yoota'uutu beekasatti taasiroo minaanin yoota'uutu.
Namni kamiyyuu carraaqqii fi ifaajee isaatiin kan hojjechaa jiruun walitti qabsaa'aa jiraata. Fakkeenyaaf Anaayyoo fudhatti bara dargii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegale. Osoo hojmaan sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti yeroo nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraatee beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama. Maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota. Haa ta'uutii rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa, rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis mootummaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaan irra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaate mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan qaratan, kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan ni carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri wal qixamiti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu aanaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu immoo Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa Gadaa and Governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartii ni deessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisa. Amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaanii. Hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubartii.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun daraartuun itti dabalte kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubartiin dhuguma kabajamtiisa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraan sun siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti ittiin fakkaannee jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. Isa jedhu sana qabatee dhufe. Dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka ta'e itti himuu dhabuurraan kan dhufeedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo walga'ina waaman nan hafaan karaa kun. Waanan bakka sana madaaluuf yoo ta'e garuu nan hirmaadha. Waltajjiiwwan baay'een qabdee beeka.
Dubartoonni dhimma kam keessattuu hanga hirmaannaa isaanii murtoo kennu irratti sirriitti bahanii mul'achuu qabu jechuun dubartoonni haasofsiisne ibsanii hawaasni immoo gatii dubartiin jiruuf jireenya keessatti qabdu beekuudhaan jajjabeessuu beekamtii kennuu fi qabaa jechuun dhaabaniiru. Har'a Itoophiyaatti yeroo 46ffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idila addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin guyyaa waa'ee dubartootaa itti fufee jira. Waldaan gargaarsa nageenyaaf misooma dubartootaa handarii jedhama. Waggaa tokkoof ji'a 4 dura magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffame. Waldaan kana dubartoota 30 ta'an walitti dhufuudhaan ture kan hundeessan. Bu'uursitoota waldichaa keessa aaddee Baataa Eda'oof aaddee Alimaa warran haasofsiise keessaati. Kaayyoon waldaan kun dhaabateef aaddee Baataan akkas jechuun nuuf ibsan.
Waanuma qabnu kan beekumsa qabnu beekumsa keenyaan kan humna qabnu humna keenyaan አጥቆቲ ማለቀው ይመጣም ቻለ ኤሌክትሪኮን ጥርቢት ሆኒ ማጣካ ነበር አባቱ ኮራቂ እንደንዴን ኮራቅ እንዳ ከኡ ወዲ ተውልት ጎረን ከለቂፈት ደረጃ በቂፈት ተሳከስ ማውጣ ቁጣ ተቁ ቀርቃሬ ቱሪ ባረከና ሳከሱ መከሮራ ካሮስ ተሜ ነው ተጥቶ ተማፊ ቀርቃሰቦ ለጀሜ ነው ተጥቶ ተማከና ሲታ ተራቶ ተሰጥማ ጉቹሌ ኦሮሚያ ከይሶ ግራ ዩኒቨርሲቲና ጨራበር ነውታ ለረኩል እንደዚህ ቅጭቻ በሊበራቱ ደደረነ ከተቻለ ይችላል ዩኒቨርሲቲና ከዚህ ኡኒ ጆንዴካ ለጆንዴ ሶጆማ ነው ጉቹ ኦሮሚያ ከይስታፍ ለኔ ጆንዴካን ኦልሞስት ወንደ ካሮካን ወንበረ ካናበርካሬ ይችላል ካሮራ ከምንቴሳ አሁን ሸንተማቱ አጣ ሸንተማንሱን ለመውጣት ይገማ ለጥቆ በያ ከይስታፍ ሳይያ ሀማ ከይስታፍ ወደውጣን ቀርቃሚጣ በሐውሌ ሶጆማን ተአላሞዙ ረቆዲ ነብቴ ከይስታፍ ከቁፋን ይሳን ካራቲ ገንደማቱ ደንዳኒን ካራቲ ደንደውት ያሉ ደንዳኒን ትርክሱ ቸንደንዶ ረቃራ ካሮራ ከምንቴሳ
መቃ አንዳሪ ጀረም ማሊፈ ከዳበተ ከነት ሞጋሰን ማልጀቾ ከታይ አዲ ሀሊማን ኑፍብሰኒሩ
አንዳሪ ጀቻኒ ኦሮሚያን በለዋን ታዴ ኛኖ ተኩቶኩቲ ጉላና ጀዳማ ናኖ ተኩቶኩቲ ጉጉ ጀዳማ አንዳሪ ነሞ ነገው ስቱ ጀዳሚ ያማና ማሌ ጉኑ ሰጀኒ ዋን ያኒስ መቃ ገረ ኩዳኒ ኮፒሲኒ ኬሳ ካኒዮና ኢሳ ሁንዴሲኑ ሳኒስ በከኑ ዋከጀን ያንደሪዋን በከኑ ውቲ በከሁን ደጌት ኦሮሚያ ሁን ደወሊን ደውደልዴሲ ሀለጋሪት ኑሽቲ ሀለጋሪት ባለሊቴ ኦሮሚያ ሁን ደረከተው ተድወርቶ ተቴና ሁን ደግረጌቲ ጀኔዋል ያኔስ ሚሄሱ መኬመራ ያኒኑ ኬኔ ያደቻኒረ ወሊገኔ መጋ አንደሪ ጀኑከነ ፎጠን ነገቡስቶ ጠየቾ
ዱበርቶ ተቀኤ ኦፊራ ቡቃን ሰበባ ከናን ረኮን ረገይ ወልት ቡይሰ ግዱት ደንቀመኒፍ ጠቀባን ዮታ ይጋፈታመኒ አዲያኒ ማን እና ዴብሰን
አያላ ጅራ ፈኪና በረኩር መናማፍ ቁዳፉር በረከነ ከይሰጀቻ ዳዋሽን ተማ ሶዶ መዲና ዴራቲ ፊ ዲዳ መፈያ ረቲ ከሚኑ ማን ወልቀበቴ ይረኮጀቻ ጅራ ሙአማስ ድረንጌኒ ሚጀንተኬና ናሞዩ ኑፉናና አኩሞቲ ከሙናና ፍክኒ ጅራኑ ዳብኒኬና ያቲካዳበቴ ናናው ጅሩካና ተሞዩ ረጋቁቱ አርገቹ ሚሄሳ ቂቀባቹ ተምነጋሩ አው ፈኪና ቡቃቶ ተወሎ ያፈታቱ ሪባራቶት ያቺገርጋር ይችላል አከባራቶታት ባረከነ ከይሰጀቻ ደግረጌኒ ባራቶታ ወንኑመሁን ዳኑ ጭንቀማኒ ጭንቀቴ ሰቱራን ባረከነ ከይሰባራቶተ ሶዶማ ቃርቃሬ ይችላልጀቻ ዳንዳሪት ናናውሎት ባራቶታ አፎሪሽን ፍቃኒ ገርጋር ይችላልጀቻ
ዱበርቶት ረኮፈዩ ማቀበን ከን ዳበቲ ሀንዳሪ ገርጋር ከነነ ከመያከታን አዲያሊማን ኢብሰኒሩ
ካራማካም ይኖአታው ነው ካዮም ቲነኒ ከካኒ ፍከይሰቱ ድወርቶተ ቲመረከቱ አከር እናም ይግረጋው ደባሚ ፈያ ረትሊ ዲነግዲ ረትሊ ናም ወልቀው ደባሚ ቲንዳይማኑ ፍዮጂ ረከቱ ግረጋው አንተይ ፈያ ረቲ አፈከና ፋማ ዳይማን ፈይሳኒ ረቲ በማኒ ኑአማናናው አጋሩ ቲትሃት ገርጋሬ ተካ ባይ ረከቴል ሞ ራሞን ኢልማይሂራኒያ ኢታከጋርጋሪቶ አዲሱና ካሚ እና ኢልማይሂቱ ናዋውጅሎ ለቱሬ ወጋቶ ኮፍናናው ፍንፍኔ ቱርቴ እናናው ፍንፍኔቲ አኪባሰኒ ገራማና ጋልቸኒ አኪቦዳ ኑ አሞዩ ጣም ያላ ቶኮ አካኑ ማርቲኑ ወልበሬ ካኑ ቀርቃሬ ሊጅራ አኖሊ አኖሊ ሲስተር ካጀዱ ኢሳኒ ወጅል ግሳሮ ከራ ኢሳኒ ቲናርጋኒ ሀደቲሳን ሀጋጂ አይሳ ላስቱራኒ ሀጋለ ለቡይ ሳስቱራኒ ሳኒ ትቀርቃራኒ ቱሬ ጀቻ ሀዲ ኪኒ ሲ ትዲባም ጀቻን ሀዲ ተከ ኢሲኖ ዲባም ጀቻ ፋዳዋን ታዲ አዳካሲ ፈገርቃራ ጀቻ
አደባታን ዑመረት አበት ሳኒ አንዳሪን ከንቶለ ኦልቱማ ዋንታይፍ ሀዋሳ ኦፊ ገርጋሩፍ ለሚን ቁቀመቀቡ ጭነሳኒ ከዳበተን ዋምቸ ደበርሰኒሩ
አካ ይያሳቱን ከያሩም ይካኒ ኡመቱ መቼኛ ከበደሉ በረገራፊ ደስኝ ስቴካና አሽሚረ ኮሩ ሀማን ሳሙ ደቴካና ከራብ ደጣበኝ ከራብ ማይ ከራብ ከናይ ተቆዶታን ከራብ ማይ ይሆንልክ ዋደርግን ዋንተ ከቦ አቡስዋ የኔዋን ካንቲ ለሞኒ ከሙ ለሞኒ ሀየማማ ከአይቲን ዋን አከና ከይተቶለ ኦልቱማ ከንኪ ሰት አንሊሽን ለማጠይ አይቲን ያደቀበኑ ጅራቲ ከራብኒ ተታኤኒ ቁነማኒ ከራተኒ ዴሙ አከደንዳን አከኢት ጅዳምትን ተሪ ከበራኑ ቶኮተን ለማ እንደሚ ሌነ ሲረቀቤሳ ከራጋ ነገቤስ ቀባ ዋን ሊተቱ ቀሙ ዳጋ መራቀባ miseensonni keessa seerachiin bulmaataa isaanii keessatti ji'a ji'aan qarshii dhibbata akka miseensummaa darbaa keessiin jiraanna kontirbishinii aldoomaan keedhanii alatti jechaadha. Miseensaan kamiyyuu irraa beekota gudunfaa nuti naqamnu beekamtii qabnu walitti daballee kanaan amma dandeenye tattaafannee waan godhuu dandeenye bira dhaabanna jennee waan kaaniif namni fedhii qabu kamuyyuu nu bira dhaabatee amilii keenya qabu beekamtii qabu beekumsi ofii qabu saniin nu gargaaru ka yaada qabu si yaada saniin nu gargaaru ka waan biroof qabu waan qabu nu bira dhaabatee uummata kana haa qaqqabnu jedha dhaamsa kana dabarsatu barbaadu.
Boorsitoota dhaabbataan daarii Adde Baataa, Eda'oof, Adde Aliimaa, Warraa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Itoophiyaa imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministeriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya Mitikuu Faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qaba. Kunoo.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa gaafa guraan ala 20 bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee 80ffaa taasiseen Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibseet ture. Guraan ala 10 bara 2014 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kenname fi shan afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beekseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa irraa gaaffii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo Faqqadaa yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha? Akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii?
Imaammata afaanii jechuun egaa akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jirutti akka saayinsii xinqooqaatti fi waa'ee filannooti. Biyyi tokko afaan lamas sadiis yookaan immoo akka biyya keenyaa kana torbaatamas saddeettamas qabaachuu dandeessi. Afaanota qabu kana keessa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan akkamitti akka hojiirra oolummoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulusaa Asraatitti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
Aanti hagari qaanqaa poolisii aannaati maalati?
Akkas jedhu. Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajaju qabdi jechuudha. Itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo fi Dr. Mulusaa wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Faayidaan irraa argamu salphaanitti amma onaagaa. Baay'inaan waanuma heera mootummaarra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraan qabdu garuu akkuma barnootaa akkuma fayyaa akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha. Imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maalirra gachuu geessuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'udha kan barbaachisu. Kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaa jechuudha. Afaan qaban akkamitti hoogganu uummatisaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'aa waan jedhuun walqabate keessumaa karaattiin walqixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada. Afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraa inni qabatee dhufu waa hedduudha. Gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiilee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a. Walumaagalatti mirga waan tokkotti dhimma ba'uu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo inni hanqa waan ta'eef deebisee immoo dhimmi afaanii dhimma eenyummaati. Dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa duukaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti. Miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti beekamaadha. Gaaffiin aadaa jira, gaaffiin afaanii jira, waheddu wal qabata wante kallatti kanatin furman kan jiru yote rakko wani furu rakko carra hoji carra dinagde qofalle runtain imo siyasa wa wal qabatan waheddu le kan tuttu kuda in afani imma danga to korati abatu mi wante lecha
takaneta ochu andenyo hizbwan tadrash madreg no
faida wonisa tokofa ummata biragawuda ummani biya tokko kesa jiru tajajilota motumma afano fi bekun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yoo tajaajila hin kennin immoo ni bada. Afaan jireenya guyyuu keenya waliin yoo walitti hidhate kan guddatu. Karaa kanaas imaammanni afaanii kun afaanotallee guddisuuf ga'ee qaba jechuudha. Kana malees lamaanuu walitti ida'amuun miira kan kooti jedhu akka itti dhaga'amu taasisa. Mootummichi yookaan biyyattiin kan kooti miira jedhu uumuu danda'a. Garuu faayidaawwan kanneen kan argannu imaammata sirrii karaa sirriin yoo hojiirra oolchinedha.
Tikkikkilenyaa poolisii bamaqrasinnaa tikkikkilenyaa tigbaraan bamatagbar nao.
Afaanota afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu jedhamanii filataman keessaa tokko afaan Oromoo ta'uu ibsa ministeri aadaa fi ispoortii kennarraa hubachuun ni danda'ama. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun sadarkaa amma irra jirurra guddina afaanichaaf maal fidee dhufuu mala jedhamanii kan gaafataman ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Xilawun Taliilaa yommuu deebisan akkas jedhu.
Egaa afaan kun gara afaan federaalatti dhaqeera yoo jennu tajaajila isaatitu bal'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma afaan Oromoo sadarkaa ammarra jirutti naannoo kan Oromiyaa keessatti amma kan inni afaanitti hojjetaa jiru godinaalee addaa wajjiniin naannoo kamittee wajjiniin walqabates naannoo Amaaraa keessatti kaasuu dandeenya. Inni hawaasa bakka Oromoon jiru walii jalatu keessatti kan tajaajilu barreeffamaanis haa ta'u waliigaltee uumuu keessatti akkuma jirutti ta'ee kan amma dubbachaa jirru waajjiraalee mootummaa yookaan qaamolee mootummaa keessatti afaan hojii ta'ee tajaajiluu san kan ilaallatu. Afaan waliigaltee qofaa miti aadaallee fudhatee deemaa aadaa barsiisaa aadaa kan hawaasni kun qofti qabu waan gaariillee hawaasa barsiisaa waliigaltee uumaa. Kanaaf tajaajilli isaa bal'aadha kan jedhu kana keessatti yoo walii qabxii kana kaasneetu.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraati kan jedhan immoo Dr. Alamaayyoo Faqqadaati.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf yeroonsa ammayyuu miti duri ture kan inni ta'uun irra ture sababoota garaagaraatiin harkifatee yoo naga'eera. Ammas yeroo gabaabaa keessatti hojii seenamamoo lafarra harkifamaa gaaffii biraa ta'e. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraati. Irratti qabsaa'ameera kun inni afaanii dhimma lubbuu gaafatedha. Dhimma wareegama hedduu gaafatedha waan ta'eefi kan wal nama gaafachiisu miti. Kunis immoo kan inni ta'e maayini eenyuyyuu kabaja afaan ofii barbaada. Fakkeenyaaf waggaa gara soddomaa sadarkaa naannootti afaan hojii ta'ee tureera afaan barnootaa ta'ee tureera sadarkaa garaagaraatti tajaajilaa jira. Garuu sadarkaa naannoorraa ol gara sadarkaa federaalaatti guddatee uummanni Oromoo seektara federaalaa keessattis afaan isaatiin dhimma bahu jechuun kallattii xiinsammuutiinis waan inni ofitti amanamummaa uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa irratti gahee inni qabu xiqqaa miti.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa sagantaan dhimma imaammata afaanii kun kutaa kanaan hin xumuramne. Kutaa lammaffaa fi isa xumura sagantaa ittaanu keessatti qabadheen dhiyaadha. Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophii har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Keessumattuu keessanaa TV Oromiyaatiin qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti jira.